Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ibodatga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Azizlarim, sizlarga ma'lumki, ushbu dastur orqali biz yaratuvchimizga ibodat qilib, muqaddas kalomdan ba'zi oyatlarni ham tilga olamiz. Bugun men sizga Aziz Havoriy Butrusning 1-maktubidagi 1-bobni e'tiboringizga havola etmoqchiman. Rabbimiz Iso Masihning otasi Xudoga hamd va sanolar bo'lsin. U bizga behad rahim shafqat ko'rsatdi. Iso Masihning tirilishi asosida bizni yangidan tug'iltirib, tirik bir umidga ega qildi. Samoda saqlanayotgan beg'ubor, chirmas so'lmas bir meros sizlarni kutmoqda. Oxir zamonda ochiq ko'rinishga tayyor bo'lgan ulug' najotga erishmog'ingiz uchun iymoningiz tufayli Xudoning qudrati bilan qo'riqlanmoqdasizlar. Shu sababdan behad xursandsizlar. Hozir turli vasvasalar tufayli biroz qayg'urishingizga to'g'ri kelsa-da, lekin bu vasvasalar iymoningizni sinash uchun foydali ekanligini bilinglar. Hatto foniy oltin ham olovda toblanib sinaladi. Shu singari oltindan ham qimmatli bo'lgan iymoningiz sinovdan o'tib, Iso Masih osmonda zohir bo'lgach, sizlarga maqtov va shon-sharaf keltirsin. Siz Masihni ko'rmagan bo'lsangiz ham, unga muhabbat bog'layapsizlar. Hozir Masihni ko'rmagan holda unga ishonyapsizlar. Va so'z bilan ifodalab bo'lmaydigan darajada ulug' bir shodlik bilan to'lib toshmoqdasizlar. Chunki iymoningizning natijasi o'laroq jonlaringiz uchun najot topmoqdasizlar. Sizlar topgan ulug' najot to'g'risida qadim zamon payg'ambarlari ham karomat qilganlar. Ular Xudo inoyatining mohiyatini sinchiklab tekshirganlar. Masihning ruhi ularda bor edi va ularga Masihning chekadigan azob-uqubatlari-yu oxirda erishadigan shon-shuhrat haqida oldindan ma'lumot berar edi. Bunda ilhomlangan payg'ambarlar Masih ruhi kimni va qaysi paytni ko'rsatayotganini anglamoqqa tirishardilar. Aslida payg'ambarlar bu tekshiruvlarni o'zlari uchun emas, balki sizlar uchun qilganliklari haqida Xudodan vahiy olganlar. Hatto farishtalar ham bu sirlarni aniqlashni ko'p orzu qiladilar. Hozirgi davrda esa Injil targ'ibotchilari osmondan yuborilgan muqaddas ruhdan ruhlanib, bularni sizlarga bayon etdilar. Go'zal oyatlar. Azizlar, keling, biz ham qo'limizni ochib ruhiy sinovlardan o'tish uchun ibodat qilsak. Istasangiz, ketimdan ham qaytarishingiz mumkin. Aziz otajon, chindan ham, sen buyuk va tirik Xudosan. Sen tufayli biz abadiy hayotga ega bo'ldik. Aynan Hazrati Iso Masih sening buyuk rejangni xochda amalga oshirdi. Xudoim, biz endi sening qudrating bilan qo'riqlanmoqdamiz. Xudoim, biz senga umid va muhabbat bog'lashni istaymiz. Qanday vaziyatda bo'lmaylik, doim sening inoyating bizning ustimizda bo'lsin. Xudoim, biz Masihni o'z ko'zimiz bilan ko'rmasak ham unga iymon keltirdik va chindan ham ifodalab bo'lmaydigan darajada ulug' bir shodlik bilan to'lib toshdik. Xudoim, chindan ham tanamiz emas, aksincha, ruhimiz abadiydir. Iso Masihga bo'lgan iymonimiz har qanday yovuzlikdan kuchlidir. Aynan Iso Masihga bog'lagan sevgi muhabbatimiz bizga ozodlik bermoqda. Biz endi to'g'ridan to'g'ri hech qanday ruhoniysiz, Xudoga ibodat qilsak bo'ladi. Xudoim, bizga ibodat qilishni o'rgatganing uchun rahmat. Sening muqaddas noming ila ibodat qildim. Amin.